escucha África.
Zimegonga saa tano usiku hapa Washington. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo yetu. Ikiwa kule barani Afrika, leo ni Alhamisi, Juni 29 mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya na UBC Uganda na radio ya nchini Kenya ya Kaya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, kikundi cha mamluki cha Wagner cha Russia kinaendelea na shughuli zake katika nchi kadhaa za bara la Afrika, huku Rais Vladimir Putin akikiri kwamba ufadhili wake unatoka kwa serikali yake. Je, wachambuzi wanaona ni kwa nini mamluki hao wanaendelea kutumiwa na serikali za Afrika?
Kwa sababu wana mafunzo rasmi ya kijasusi na ya kijeshi, serikali inaona ya kwamba ni afadhali pengine watumie au walipe hawa mamluki, kwa sababu kujaribu kujenga jeshi la kitaifa itachukua muda.
Na katika habari nyingine, Marekani yasema hakuna makubaliano mapya ya nyuklia na Iran yanayoendelea kujadiliwa licha ya hatua kadhaa za kidiplomasia zilizopigwa kati ya Marekani na taifa hilo katika siku za karibuni.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kusikiliza ripoti za waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amesema kwamba hakuna makubaliano mapya ya nyuklia na Iran yanayoendelea kujadiliwa licha hatua kadhaa za kidiplomasia zilizopigwa kati ya Marekani na taifa hilo hasimu katika siku za karibuni. Blinken, wakati akizungumza mbele ya baraza la uhusiano wa kigeni la Umoja wa Mataifa mjini New York, amesema kwamba hakuna makubaliano yaliyojadiliwa licha ya kuwa tuna nia ya kuendelea kuzingatia njia za kidiplomasia. Tunatazama mwenendo wao, ameongeza Blinken, na akiomba Iran kujiepusha na njia zinazoweza kuongeza taharuki kati yake na Marekani pamoja na mataifa ya Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Joe Biden alichukua madaraka kwa matumaini ya kurejesha mkataba wa nyuklia wa 2015 na Iran baada ya kusitishwa na mtangulizi wake Donald Trump. Hata hivyo, mazungumzo yaliyokuwa kiongozwa na EU yalivunjika huku kukizuka maandamano makali nchini humo, hali iliyopelekea Marekani kusita kuingia kwenye mkataba mpya na taifa lenye misimamo mikali ya kidini. Miezi kadhaa baada ya Ethiopia kupiga marufuku mitandao ya kijamii, biashara za mawasiliano pamoja na makundi ya kutetea haki za kiraia zimeathiriwa pakubwa, wakati kukiwa na changamoto ya kufikia wateja wao au kudhibitisha taarifa. Machi mwaka huu, serikali ilifunga mitandao ya Facebook, TikTok, Telegram na YouTube kote nchini kufuatia kutoelewana na kanisa la Kiorthodox nchini, ambalo baadhi ya viongozi wake walikuwa wanaitisha maandamano. Hata hivyo, baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu kama vile Amnesty International yamesema kwamba marufuku hiyo inahujumu haki ya kujieleza na ni kinyume cha katiba ya Ethiopia, sheria pamoja na mikataba ya kimataifa. Kupitia taarifa, naibu mratibu wa Amnesty Mashariki na Kusini mwa Afrika Flavia Mwangonya amesema kwamba hatua hiyo inaweka doa kwenye rekodi yenye mashaka ya uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Licha ya kwamba baadhi ya watu wanaweza kutumia mitandao ya kibinafsi ya VPN, bado ni vigumu sana kufikia wafuasi au wateja wao ndani ya nchi. Na mahakama ya rufaa ya London leo Alhamisi inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu uhalali wa mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wakimbizi nchini Rwanda, uamuzi ambao unaweza kuathiri ahadi ya waziri mkuu Rishi Sunak ya kuzuia wahamiaji kuingia nchini humo kwa kutumia boti. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Chini ya mkataba uliotiwa saini mwaka jana, Uingereza inapanga kupeleka maelfu ya waomba hifadhi wanaowasili kwenye fukwe zake hadi nchini Rwanda, ambalo ni taifa la mashariki mwa Afrika lililo umbali wa zaidi ya kilomita 6400 kutoka London.
Ndege ya kwanza iliyokuwa imejaa wahamiaji ilizuiliwa kuondoka dakika za mwisho mwaka mmoja uliopita na mahakama ya Ulaya ya haki za binadamu ECHR, ambayo ilisimamisha mchakato mzima hadi pale suluhisho la kisheria lingepatikana. Desemba mwaka jana, mahakama kuu mjini London iliamua kwamba mpango huo ulikuwa halali, lakini ulikuwa ukipingwa na waomba hifadhi kutoka mataifa mbalimbali pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Iwapo serikali itashinda kesi hiyo, haina maana kwamba ndege za wahamiaji zitaanza kuruka mara moja, kutokana na kuwa huenda kukawa na kesi nyingine za rufaa. Kando na hilo, uamuzi wa ECHR unazuia upelekaji wa wahamiaji nje ya Uingereza hadi baada ya wiki tatu tangu kumalizika kwa kesi. Iwapo majaji wataamua kuwa mpango huo ni halali, basi ndege za wahamiaji huenda zikaanza kuruka baadaye mwaka huu. Waziri Mkuu Sunak anaona mpango huo ukiwa mbinu mwafaka ya kuvunja moyo wahamiaji wanaowasili Ulaya kupitia baharini. Kuzuia boti za wahamiaji ni mojawapo ya vipaumbele vyake, akiamini kuwa hatua hiyo itatoa ushindi kwa chama chake cha Conservative kwenye uchaguzi ujao.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano ameomba NATO iweke bayana kwenye kongamano litakalofanyika mwezi ujao kwamba taifa lake linaweza kujiunga baada ya vita vyake na Russia kumalizika. Wakati akitoa hotuba mbele ya bunge wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya katiba ya Ukraine, Zelensky amesihi viongozi wa ulimwengu kutojali namna Moscow itakavyochukulia hatua hiyo, wakati akitaja viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia kuwa magaidi. Baadaye alieleza matarajio ya Kiev wakati wa mkutano wa NATO utakaofanyika kati ya Julai 11 na 12 nchini Lithuania, muda mfupi baada ya kufanya kikao na rais wa Poland Andrzej Duda na mwenzake wa Lithuania Gitanas Nausėda mjini Kiev. Wakati akihutubia wanahabari, Zelensky alisema kwamba tunafahamu vyema kwamba hatuwezi kujiunga na NATO wakati mapigano yakiendelea, lakini tunahitaji hakikisho kwamba hilo litafanyika baada ya vita kumalizika. Mahakama moja ya Afrika Kusini Jumatano imeamuru serikali ibatilishe uamuzi wake wa kusitisha vibali maalum vilivyoruhusu karibu raia 200,000 wa Zimbabwe kuishi na kufanya kazi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hatua hiyo ingelazimisha watu hao kurejea makwao Zimbabwe iwapo hawangepata vibali vya kuendelea kufanya kazi, licha ya kwamba baadhi wana watoto waliozaliwa Afrika Kusini na ambao ni raia halali wa taifa hilo. Mahakama kuu ya Gauteng mjini Pretoria imesema kwamba uamuzi wa wizara ya masuala ya ndani ya mwaka 2022 wa kusitisha vibali maalum kwa raia wa taifa jirani la Zimbabwe ulikuwa kinyume cha sheria pamoja na katiba na wala haukufuata mikakati ya mashauriano. Vibali hivyo sasa vimeongezwa muda wake hadi Juni 28 mwaka ujao kufuatia hatua ya mahakama. Awali, tarehe ya mwisho iliyokuwa imewekwa ilikuwa Juni 30 mwaka huo. Takriban raia 178,000 wa Zimbabwe sasa hivi wanaishi na kufanya kazi Afrika Kusini chini ya mpango huo.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko barani Afrika. Wakati dunia ikiendelea kutathmini matukio yasiyo ya kawaida wiki hii nchini Russia, mamluki wa kundi la Wagner wanaendelea na shughuli zao katika baadhi ya mataifa ya Afrika, huku rais wa Russia Vladimir Putin akikiri hadharani kwamba serikali yake imekuwa ikifadhili shughuli za kundi hilo lenye utata. Mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na mhadhiri wa chuo kikuu cha City mjini New York, Profesa David Monda. Kwanza akamuuliza kama tukio la jaribio la uasi nchini Russia linawatia wasiwasi viongozi wa Afrika.
Lazima iwatie wasiwasi, na sio tu viongozi wa Afrika, viongozi wa Urusi na viongozi wa mataifa ambayo yana misingi ya kidemokrasia. kwa mfano hapa Marekani, na vile ulitaja G4S kule Uingereza, mamluki wanaweza kuwa na madhara kwa mataifa yanayoendelea, kwa sababu hao sio jeshi rasmi. Kwa hivyo mabaya wanayoyafanya, safisha za kikabila zinapotokea, ni vigumu kuelewa ni nani atakayewajibika na ni nani atakayefunguliwa kesi. Pia kwa mataifa mengi Afrika kumekuwa na hawa mamluki ambao wanatumia madaraka au nguvu zao za kijeshi kupindua serikali nyingi kule Afrika. Tunamkumbuka sana yule nguli, mamluki nguli Bob Denard, ambaye alihusika sana kule Angola, akahusika tena kule Afrika Kusini, Mozambique, na hata akapindua serikali ya Ushelisheli.
Hizi bunduki za kukodi, hawa walinzi wa kukodi, haya mashirika ya kukodi, ni tishio kiasi gani?
Ni tishio kubwa. Tukichukua kwa mfano hawa mamluki wa kutoka Urusi, kikundi cha Wagner Group, wao wametumiwa kuweza kuvuruga demokrasia kwa njia fulani, kwa sababu tunajua mataifa mengi ambayo mamluki hawa wanayashikilia yameingia madarakani kwa njia za kijeshi, kama kule Mali, kama kule Chad, ambapo mifumo ya kidemokrasia imezoroteka. Kwa hivyo wana hiyo hatari ya kuvuruga amani, ya kuvuruga demokrasia. Pia hawawajibiki kwa misingi za kisheria na za kidemokrasia.
Inafika nafasi gani serikali iache kutegemea wanajeshi ilivyofanya Mali, kuwaondoa wanajeshi wa Ufaransa, kuwaondoa wanajeshi wake na kusema tuwape mamluki hawa watu ambao wana bunduki za kukodisha watusaidie kiusalama? Serikali inakuwa imeshindwa nguvu ama inaelekea kuanguka?
Nafikiria wakitumia mamluki ni kusema kwamba serikali imeshindwa nguvu. Kwa mfano kwa mazingira ya kule Sahel, kule Mali, mataifa mengi kule yalikuwa enzi za nyuma zilikuwa zimethibitiwa au zimeshikiliwa na Ufaransa. Kwa hivyo mamluki hawa, kwa sababu wana mafunzo rasmi, wana mafunzo makali ya kijasusi na ya kijeshi, pengine wakati huu serikali inaona ya kwamba ni afadhali pengine watumie au wawalipe hawa mamluki, kwa sababu kujaribu kujenga jeshi la kitaifa itachukua muda.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York hapa Marekani. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, haya yakiwa ni ya Kumekucha Afrika, yakikujia kutoka hapa Washington. Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Mwana diplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani kwa ajili ya eneo la mashariki mwa Asia, Daniel Crittenblink, Jumatano amesema kwamba anatarajia kuimarika kwa ushirikiano wa Marekani na India kwenye masuala kuhusu bahari ya South China Sea, ambako China imekuwa ikizua migogoro ya mataifa ya kieneo. Marekani na India wiki iliyopita, wakati wa ziara ya Waziri Mkuu Narendra Modi mjini Washington, zilitangaza kuwa washirika wa karibu na kusisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa katika kutatua mizozo ya baharini, ikiwemo bahari ya South China Sea. Crittenbrink, wakati akihutubia kituo cha masomo maalum ya kimataifa mjini Washington, amesema kwamba imeshuhudia mwendelezo wa ushawishi wa China kwenye maji yanayozozaniwa. Baada ya kuulizwa iwapo India ina jukumu kwenye mzozo wa South China Sea pamoja na ushirikiano na Marekani, Crittenbrink alisema ndio, akiongeza kuwa kutakuwa na ushirikiano zaidi miongoni mwa mataifa ya kieneo na Marekani, kama vile Japan na Australia. Na mji wa Detroit jimboni Michigan Jumatano uliamkia mojawapo ya hali mbaya zaidi ya hewa kushuhudiwa hapa Marekani, wakati moshi kutokana na moto kwenye misitu ya Canada ukiendelea kutanda kwenye eneo kubwa la maziwa makuu hapa nchini ukielekea kusini kwenye majimbo ya Missouri na Kentucky. Moshi huo umesababisha ukungu pia kwenye majimbo ya Illinois, Indiana na Ohio kuelekea kwenye baadhi ya maeneo ya West Virginia. Shirika la serikali la kulinda mazingira la airnow.government limeonyesha mji wa Detroit ukiwa kwenye viwango hatari na kuonya kwamba kila mmoja anahitaji kubaki ndani na kujiepusha na shughuli kwenye maeneo ya nje. Miji ya Chicago, Indianapolis, Cleveland pamoja na Pittsburgh yote inasemekana kuwa katika hali inayohatarisha afya. Hewa chafu pia imeripotiwa kuenea kwenye miji ya St. Louis, Missouri na Louisville, Kentucky. Kivile, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Vita vya Ukraine vitakuwa ajenda kuu wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wakikutana Alhamisi na Ijumaa mjini Brussels, siku chache baada ya uasi wa muda mfupi wa kundi la Wagner nchini Russia. Masuala mengine nyeti yatakayojadiliwa ni pamoja na ulinzi wa Ulaya, uhusiano na China na uhamiaji. Lisa Brandt anaripoti kutoka Paris na BMJ Muridhi anasimulia ripoti yake kamili.
Uasi wa muda mfupi uliofanywa na mkuu wa kundi la Wagner, Yevgeny Prigozhin, mwishoni mwa wiki uliongeza hali mpya ya ukosefu wa utulivu kwa Umoja wa Ulaya linapokuja suala la vita nchini Ukraine, huku nchi za Ulaya Mashariki zikiwa na wasiwasi hasa kuhusu mamluki wa Wagner kuhamia Belarus, nchi iliyo karibu. Mkutano wa Brussels pia unafanyika kabla ya mkutano muhimu wa NATO mjini Vilnius, Lithuania mwezi ujao. Kiev inajipigia upatu kutaka kujiunga na NATO, huku mwanachama wa Umoja wa Ulaya Sweden ikitarajiwa kujiunga na muungano huo mapema mwezi Julai. Katika mkutano wa mapema wiki hii wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Joseph Borrell alisema uasi nchini Russia unafanya uungaji mkono wa Ulaya kwa Ukraine kuwa muhimu zaidi.
Because what has happened during this weekend,
kwa sababu kilichotokea wikendi hii kinaonyesha kuwa vita dhidi ya Ukraine vinaathiri nguvu za Russia na mfumo wake wa kisiasa.
Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zilikubali wiki iliyopita kuimarisha vikwazo dhidi ya Russia, ikiwa ni pamoja na hatua ambayo ingewezesha kuadhibu nchi zinazosaidia Moscow kuepuka vikwazo hivyo. Kremlin nayo imesema italipiza kisasi kwa marufuku zaidi ya usafiri. Vita vya Ukraine pia vimefufua wito wa muda mrefu hasa uliotolewa na Ufaransa kuimarisha uwezo wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya, ikiwa ni pamoja na kununua vifaa vya kijeshi kwa pamoja. Suala hilo pia litakuwa kwenye meza ya mazungumzo mjini Brussels. Ripoti mpya ya mkutano wa usalama wa Munich inakosoa uwezo wa kiulinzi na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya na pia ukosefu wa uongozi wa nchi kama Ufaransa na Ujerumani. Mchambuzi Judy Dempsey, ambaye pia ni mhariri wa mtandao wa Strategic Europe wa taasisi ya Carnegie Europe Policy Institute, anasema:
But there's an awareness by some of the European member states that Europe...
Kuna mwamko wa baadhi ya nchi wanachama wa Ulaya kwamba Ulaya inapaswa kuongeza uwezo wake wa kiusalama pia kwa kweli kutetea maeneo yao wenyewe, lakini rekodi yake juu ya hilo ni mbaya. Kuna suala lingine lenye utata, uhamiaji. Viongozi katika mkutano wa Brussels watajadili kupanua mikataba yenye utata na nchi kama vile Tunisia ili kukomesha uhamiaji haramu. Wakosoaji wanasema hatua hiyo haitosuluhisha tatizo lililopo. Mkutano huo unafanyika katika mwezi ambapo boti ya wahamiaji kutoka Ugiriki ilizama na kuua mamia ya watu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Zaidi ya wafanyabiashara 100 wa Kenya wameshtaki serikali wakidai kuwa biashara zinazomilikiwa na raia wa China zinapunguza bei za bidhaa kinyume cha sheria. Wakati huo huo, wateja wengi nchini Kenya wanakaribisha hatua ya kupunguzwa kwa bei za bidhaa, wakisema inaleta ushindani unaohitajika katika mazingira ya kibiashara. Mwandishi wa VOA Victoria Amunga akiwa jijini Nairobi ameandaa ripoti inayosimuliwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Duka la Christine Dungu linauza nguo za Kichina, taulo na bidhaa zingine. Kwa miaka mingi biashara ilikuwa imenoga, lakini Ndungu anasema alianza kupoteza wateja baada ya wahamiaji kutoka China kufungua biashara zinazouza bidhaa kwa bei ya chini.
You'd be seated in your shop.
Anasema ungekuwa umekaa kwenye duka lako ukiendesha biashara yako kama kawaida, alafu ungeona Wachina wakija na sampuli na kukuambia kwamba tunauza bidhaa hii katika soko hili. Kwa hivyo kama mfanyabiashara, kama mwagizaji, hiyo inakufanya nini? Inaathiri biashara yako. Wafanyabiashara wengi kama Ndungu walitegemea soko hili maarufu kama Kamukunji kutafuta riziki zao, lakini wengi wamelazimika kufunga biashara zao. Chama cha wafanyabiashara na kikundi kiitwacho Indigenous Capital Protection kinasema wafanyabiashara wa Kenya wanauza na kununua bidhaa chache sasa. Peter Kariuki ni mwenyekiti wa kundi hilo.
To see one container of goods being offloaded in Kamukunji.
Kuona container moja ya bidhaa ikishushwa Kamukunji itachukua wiki moja au mbili. Na kabla ya tatizo hilo tulikuwa tukidondosha kontena tano au kumi kila wiki.
Waagizaji wa Kenya wa bidhaa kutoka nje wanasema biashara zinazomilikiwa na raia wa China zina faida isiyozingatia haki, kwa sababu hazihitajiki kulipa baadhi ya ushuru na zinaweza kuuza bidhaa kwa bei ya chini. Kwa hivyo wafanyabiashara wanaishtaki serikali ya Kenya wakidai kwamba imeshindwa kuwalinda dhidi ya kile wanachokiita ushindani usio wa haki. Kibe Mungai ni wakili na msemaji wa chama cha Indigenous Capital Protection.
The Chinese cannot in any way be the people.
Anasema Wachina hawawezi kwa vyovyote vile kuwa watu wanaotengeneza bidhaa nchini China na kisha waje na kusambaza nchini Kenya na pia kujihusisha na biashara na uuzaji wa bidhaa hizo hizo. Hili ndilo tunalosema lazima likomeshwe kisheria. Serikali ya Kenya bado haijajibu mashtaka hayo yaliyowasilishwa mwezi Mei. Wakati huo huo, wateja wengine wanasema kwamba wanafurahia ununuzi wa bidhaa katika soko la China Square mjini Nairobi. Irene Karimi ni mnunuzi aliyetembelea duka hilo.
I like that everything is under one roof.
Anasema ninapendezwa na ukweli kwamba kila kitu kiko chini ya paa moja. Inafanya mambo kuwa rahisi sana. Huna haja ya kuhama kutoka sehemu moja hadi nyingine. Zaidi ya hayo, bei ni rahisi sana kwa bidhaa na mitindo walionayo. Sheria ya Kenya ya kukuza uwekezaji iliyotungwa mwaka 2004 inasema kwamba uwekezaji wa kigeni lazima uwe na manufaa kwa taifa kwa njia kama vile kutoa nafasi mpya za ajira, uhamisho wa ujuzi na kutumia bidhaa zilizotengenezewa ndani ya nchi au kutumia huduma za raia wa nchi mwenyeji. Come let me rock it with you. Sway your hips side to side. How you rocking to this tune? I need a vibe, need a level with a groove. I go all around the world, but my heart belongs to you. Joe, sell. I mean you push me to my different heights. Now I'm seeing different lights in this. Oh, well. I put my trust all up in the love. Cause the dress code talk out black and white. Yeah. Come on, baby, come and take this flight. Hey. I know I'm wrong, but I'm always right. Mwana wa kambi ya kinchange your life. Vile unavyoni, vile unavyoni kosha.
Vile unanikosha, vile ulivo tu, vile unanikosha.
Unasikiliza ngoma hiyo, mwanamuziki huyu mwanamuziki anajulikana kama na Mr. Tizi.
Unanikosha
na hapo na Tony Trees. Anasema nini?
Nisikia mani unanikosha pale, sasa pale atakuja kutueleza ni kusema nini pale.
Bila shaka. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, Kumekucha Afrika. Sasa tupate muktasari wa habari kabla hatujatamatisha matangazo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano amesema kwamba hakuna makubaliano mapya ya nuclear na Iran yanayoendelea kujadiliwa, licha hatua kadhaa za kidiplomasia zilizopigwa kati ya Marekani na taifa hilo hasimu katika siku za karibuni. Miezi kadhaa baada ya Ethiopia kupiga marufuku mitandao ya kijamii, biashara za mawasiliano pamoja na makundi ya kutetea haki za kiraia zimeathirika pakubwa, wakati kukiwa na changamoto ya kufikia wateja au kuthibitisha taarifa. Machi mwaka huu serikali ilifunga mitandao ya Facebook, TikTok, Telegram na YouTube kote nchini kufuatia kutoelewana na kanisa la Kiorthodox nchini ambalo baadhi ya viongozi wake walikuwa naitisha maandamano ya kitaifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano ameomba NATO iweke bayana kwenye kongamano litakalofanyika mwezi ujao kwamba taifa lake linaweza kujiunga baada ya vita vyake na Russia kumalizika. Wakati akitoa hotuba mbele ya bunge wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya katiba ya Ukraine, Zelensky amesihi viongozi wa ulimwengu kutojali namna Moscow itavyochukulia hatua hiyo, wakati akitaja viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia kuwa ni magaidi.
Na kwa haya, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi katika mtandao wetu voaswahili.com na matangazo yetu mengine ya baadaye. Mwelekezi amekuwa ni Jumbe Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau aliyekusomea muktasari huo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imejitolea kuwajibisha uhalifu wa unyanyasaji wa kingono na kuunga mkono nchi kutoa haki iliyopitwa na wakati ambayo waathirika na wale walionusurika wanastahili, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Ukatili wa kingono unahusiana na migogoro umeenea kote ulimwenguni. Wanajeshi wa Russia nchini Ukraine, magenge nchini Haiti, makundi yenye silaha nchini Sudan, Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatumia unyanyasaji wa kijinsia kutisha na kudhibiti watu bila kuadhibiwa. Baadhi ya uhalifu mbaya zaidi dhidi ya binadamu, hasa unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana, ulifanywa na kundi la kigaidi la ISIS dhidi ya jamii ya Yazidi ya Iraq. Agosti 3, 2014, wanamgambo wa ISIS walivamia katika eneo la jamii ya Yazidi na kuanza utawala wa ugaidi. Waliwaua wanaume na wavulana na kuwachukua wanawake na wasichana kama watumwa wa ngono. Wanawake wa Yazidi walibakwa, wakishushwa hadhi, kuteswa na kuuawa, kununuliwa na kuuzwa kama ng'ombe. Tarehe 20 Juni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliwataja viongozi wawili wa ISIS kama magaidi wa kipekee ulimwenguni chini ya amri ya kiutendaji 13224. Hao ni Akran Ahmad Abbas Al-Matuti, anajulikana pia kama Abu Sahran, kamanda mkuu wa jeshi katika mji wa Wilayat Al-Jazira, na Nawaf Ahmed Al-Wan Al-Rashid au Abu Faris, meneja wa fedha wa ISIS na mfanya magendo. Wakati huo huo, Wizara ya Mambo ya Nje na Ofisi ya Wizara ya Fedha ya Udhibiti wa Mali za Kigeni au OFAC waliotajwa kwa mujibu wa agizo la kiutendaji 13664, maafisa wawili wa ngazi ya juu wa Sudani Kusini kwa kuhusika kwao katika utekaji nyara wa wanawake wa Sudani Kusini na wasichana na ukatili wa kijinsia unaohusiana na migogoro. James Nando ni meja jenerali katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudani Kusini. Mwaka 2021, vikosi vinavyomtii Nando vilihusika takriban visa 64 vya ubakaji na utumwa wa ngono dhidi ya raia katika eneo la Ekuatorio Magharibi. Mwaka 2018, Nando alihusika na utekaji nyara mamia ya wanawake na wasichana. Pia mwaka 2018, vikosi vilivyo chini ya amri ya Alfred Futuyo, ambaye kwa sasa ni gavana wa Ekuatorio Magharibi, walifanya mashambulizi mengi ambayo yalisababisha kutekwa nyara kwa raia 887, ambapo takriban 43 walibakwa. Marekani haikubali unyanyasaji wa kingono unaohusiana na migogoro kama gharama isiyoepukika ya vita vya kutumia silaha, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken katika taarifa yake ya maandishi. Tunasalia kujitolea kuunga mkono mbinu zinazozingatia waathirika na kusaidia waathirika kupata huduma zinazohitajika ili kuwasaidia kupona na kupata haki wanayostahili. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoangazia maoni ya serikali ya Marekani.